Blaðsíða 100, verkefni. Fyndu svar. 31. Hvernig náði Mussolini völdum? 32. Hvers vegna kölluðu íslenskir nasistar flokksinn flokk þjóðerni sinna? 33. Hvernig komst Franco til valda á Spáni? Umræðuefni. 34. Hvers vegna skildu nasistar og fasistar hafa lagt mikla áherslu á ták? Viðfangsefni 35. Berðu saman hvernig Hitler, Mussolini og Franco komust til valda. Skrifaðu grein þar sem hún bendir bæði á það sem var líkt og það sem var ólíkt með aðferðum þeirra. 36. Skiptið ykkur í hópa, 2-4 í hverjum. Finni það sem var líkt og það sem var ólíkt í hugmyndafræði nasista og fasista. A. Strikið á blað 2 dálka og skrifið yfir þeim nasismi og fasismi. B. Skrifið í dálkana lykilorð einkenni hugmyndakerfana. C. Berið listana saman. Hver einkum munurinn á hugmyndakerfunum? D. Eitthvað líkt með þeim? Skrifið það hjá ykkur. E. Farið í annan hóp og berið saman niðurstöður ykkar. Heimildavinna. 37. Lestu slagorð fasista á blaðsíðu 98. Hvað segja þau hugmyndafræði þeirra? 38. Lestu klausuna á blaðsíðu 96 fjölskyldustefnu fasista. Hvað segir hún afstöðu þeirra til kvenna? 39. Skoðaðu málverkið Guernica eftir Picasso á blaðsíðu 99. A. Hvaða áhrif hefur myndin á þig? B. Hvað heldur þú að nautið eigi að tákna? C. Hvað heldur þú að hesturinn tákni? D. Til vinstri á myndinni kona með barn í fanginu. Hvernig lítur barnið út? Hverju skildi Picasso hafa vilja miðla með því að mála konuna og barnið svona?